gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 9-njy oktýabry, gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde hem Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky baglanşyklar baradaky habarlarymyz köp okulypdyr we köp dinlenipdir. Mysal üçin, Türkiýeden gelýän uçarlar türkmen başa hem gönýär. Karantin düzgünleri tapawutlanýar. Türkmenistan Türkiýe döwletler uramazyna agda bolar. Türkmenistan Türkiýe bilen wiza rejimini giriden wagtyna Istanbul'a adaty uçar gatnawy ýola goýuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hemde bu temalardan taýýarlanan gepleşiklerimiz iň köp okananlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýlede Newt Gazawai Türkmenistanyň dürli sebitlerinde barha ýitileşýänini gaýdylýan benzin gyçylygy baradaky habarymyz köp okalypdyr. Adatlyň web saýtyna girenler türkmen mekteplerindäki ýagdaýlar barada berilýän maglumatlara hem uly gyzyklanma bildirýärler. Mysal üçin mekteplerde geçirilen barlyklar bilim pudawyndaky kemçilikleri ýaşyrýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Marda täze awtowagdaryň işe girilmegi ýylat üçin kıyınçılık dörötü diyen artılan, çap edilen, gepleşikimiz hem köptünlenittir. Elbette, avtovağdan, avtomenzil kurulsa, ol ilat için yenillik olmalı. Emma görünüşünden bir yağday Türkmen sahanına ilat için kıyınçılık hem dörödüp biliyar. Türkmen görünüşleri 39. heptatlı fotosergimiz. Azat Adalga Türkmenistan'ı zinan hukuklar diyen atlan çap edilen videomuz bu hepte en köp görülenlerin yokor başında duruyor. Hepte'nin zeminin liyartınız. 22 yaşında kayıt Maksa Amini'nin 13. sentyavrda başörtüğünü düdüğülü geymezlik dayıplanıp saklanma ve 16. sentyavrda huşuna gelmeyen ağrıdan çıkma sebeple başlanan halk protestlarına katnaşayan onlarca adam korkusuzluk güçlerinin atan oklarından vefat oldu. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch, Amnesty International yali halkara uğramaları İran hakimiyetlerinin parahat protestçilere uğrayan yoğul çarelerini yadgarıp çıkış etti. Şu aralıkta Birleşen Ştatlar Amini'nin ölümü sebepli protestçilereyen parahat demonstrasyasılara karşı ulanılayan zorluk. Yurtta internetin yapılmağı hem de berk çeklendirilmeği ile bağırlıkta İran'ın yokor dereceli resmilerinin yedisine karşı sanksiye girdi. 6-njy oktýabrda gadaganlygy giýrilen resmiýetleriň arasynda paýtagt tehranyna hijab giymek düzgünniň berja edilmegini bir gözegçilige diýen ahlak polisiýasynyň başlygy Ýadollah Jagwany hem bar. Dünýäniň beýleki ýurtlarynyň, şol sanly öňkü Sowet respublikalarynyň, merkezi ýurtlarynyň medeniýetinden tapawutlykda türkmen mediýasy Eýranyna hepdelep dowam edýän halk protestleri barada hiç bir maglumat bermän soň ýurtdaky maglumat dostluğunu belli bir derecede doldurmak sıyınan şugulen Adatlı Radyası Germaniyada yaşayan Türkmen aktivisti Yusuf Kor bilen söhbetdeş olup bu protestlerin ayrıtınlıkları ve mümkün olan neticeleri vardı gurrun vermeğin sonradı. Yusuf Ağa odalı bilen İran'a herki dören yağdayları halk bilen hakimiyetin arasında dören yağdayları öz bakanız verseniz. Bu yağdaylar yani bu neyelikler halk protestleri bir taraftan bir basılıp yatırılıyor. Sonra birlikte de İran'a bunun yağlı yağdaylar bundan yöngen borlu. Bir herki protestler kâr pikirlere göre önkülere mengden yok. Has var ulu neticelere getirme mümkün. Sizin pikiriniz ise bu protestlere näme diýip bolar? Bir öňküler bilen deňeşdirilende nähili tapawut ya da nähili siziň pikiriňizçe sarsgyn öredir jemgyýetde?
Ilki köp sag bolun menden soraw edip ýüzlenenlere. Şu yani sizden sorunuzda bade şu İran'a şu protestler öngön bollu şu yanak hükümete karşı protestler ve bir gedekki protestler özüne bir ayrıtıylıkları var bir özüne mahsus tarafları var. şu tarafları şeyle diysek olacak. Hemişe bundan ön bulunma İran'ın merkezi şehirlerinde oluyor diyeyim. Mesela için şu Ahmedinejad deyip birisi hakimiyet başına prezident taylanılı. Şu prezident taylığına İran'la karşılık korkudular. Bu tarzda kalplı kollu. Ön bir alalaşmalı bilen Ahmedinejad'ı prezident derecesine getirdiler deyip bara karşı çıktılar. Onun ön İran'la Muhammed Hatimi deyip teyit Muhammed Hatimi deyip prezident zaten. Olu reformistler tarafından ne? Reformistler hem teştiler. İran halkım Sovet Sayyidi yıkılandan sonra ondan sonra Çin Cumhuriyeti'ne ya yani Hıtay Cumhuriyeti'ne ki bulan bir sefer deme reform işleri zatları alt başları hükümeti diyecek olayanım ola şu İran'a da şu geçmeli para hem taraftarı küfürlü. Şunun için bir dur İran'a reform işleri hakimiyet başına prezidenti şolun eline verdiler. Yönü minister, Dışişleri İşler Ministerliği Havukçuluk Kurumu zatları liderin eline yani ruhaniyle eline ruhaniyle tarafından teçilen adamın eline hazır ki Khomeini'nin yerine gelen şunu verdiler elini aldılar. Diyecek olayanın bunun neticesinde hazır ki bilen önküyün deneştirenle önküler Tehran ve Tehran yanık İran'ın ulu merkezi şehir